Moni onvela konse kumumuli. Takumananso mprogram ya Tisanthule Bible nthawi ya mtengo patali pomwe timamva mawu Mulungu akusanthulidwa kuyambira buku la Genesis mpaka chivumbulutso. Ulendo wathu pakadali pano dakale mbuku la Yohane. Ndipo lero mbale Osman Chilola Amanda akhale kutsogolera kusanthula Yohane chapter 12 kuyambira verse 24. Nkhani yakulu ndiye umboni wa Myuda komanso kucheza ndi Yesu Kristu. Tieni tikhalire limodzi.
Landirani moni inu wakondedwa anzanga pa ulendo mu dzina la Ambuye athu Yesu Kristu. Ndi chinthu chonyaditsa kuti inu mwasankha kuti tiyende limodzi ndi ine pa ulendowu wa tsiku lalero. Ndipo poyamba tiyene ndikumbutsane kuti mu programu yatha timakambirana mawu ochokera pa Yohane 11 verse 17 mpaka 57 pamene timaona zakuti Yesu aukitsa Lazaro kwa akufa. Pamene lero tikambirana kuchokera pa Yohane 12 verse 1 mpaka 24. Pamene tione zakuti Myuda ndi Ahelene wena achitira umboni Yesu. Pamene talowa mchapter chino cha 10 ndi 2 ndiye kuti tikulowa mbetania limodzi ndi Yesu mudzi umene uli wa Lazaro, Maria ndi Marita. Mukumbukira bwino inu kuti utumiki wake Yesu anakayambira ku Galileya wa Kana pa nthawi ya ukwati. Ndipo pano akumaliza mudzi uno wa Betania. Izi zikutanthauza kuti Ambuye wathu Yesu Kristu amayika mtima wake kwambiri pamudzi kapena unena kuti khomo la Chikhristu komanso banja la uzimu popeza mdaliso wa Mulungu umausa pamenepa. Tsono ichi ndicho chithunzi chomwe tichione mndima ino. Verse 1 pana 3 Yesu alowa ndi kukhala pa chakudya mbetania. Ndipo anatsala masiku asanu ndi limodzi asanafike Pasika. Yesu anadza ku Betania kumene kunali Lazaro amene Yesu adamuukitsa kwa akufa. Ndipo anamkozera iye chakudya kumeneko. Ndipo Marita anatumikira koma Lazaro anali mmodzi wa iwo akuseyama pa chakudya pamodzi ndi iye. Pamene pa Maria mmene adatenga muyeso umodzi wa mafuta onunkhira bwino anado amtengo wake wapatali. Anadzuza mapazi a Yesu na apukuta mapazi wake ndi tsitsi lake. Ndipo nyumba inadzazidwa ndi mnungo wake wa mafutawo. Pakali pano ndifuna mukhale ndi zithu ziziwiri kuti mu Yerusalemu muli chiwembu chofuna kupha Yesu. Komanso ku Betania kuli abwezi a Yesu amene ankozera phwando. Ndiye pamene tiphatikiza zithu ziziwirizi tikuona kuti pakati pa chipsinjo cha imfa anthu amene anankonda Yesu akoza phwando. Tere ife pano tifuna kutsatira chithunzi chokongola achi cha phwando. Okondedwa anzanga pa ulendo, taonani kuti phwando limeneli munthu uyu wotchedwa Lazaro amene anaukitsidwa kwa akufa ali mchiyanjano pamodzi ndi Khristu. Tamvani mawu amene Yesu adanena pa Yohane 11 verse 25 pamene anati, ine ndine kuuka ndi moyo. Wokhulupirira ine angakhala amwalira adzakhala ndi moyo. Mawu awa ndi amene anakwanitsidwa kwa Lazaro kuthupi kuti ndi amene anaukitsidwa kwa akufa. Ichi ndicho choona chomwe chidachitikanso kwa inu ndi ine ku moyo wa uzimu. Ife ndife amene tidali akufa mmachimo athu. Siti mmanziwa Yesu ndipo sitinali naye mchanjano konse ayi. Ndipo kwa ife Yesu adanena mawu awa apa Yohane 11 verse 26 amene akuti, ndipo Yesu wakukhala ndi moyo na akhulupirira ine sadzamwalira nthawi yonse. Tatiyeni tsono tiike pamodzi anthu osewa ndipo muone chithunzi cha mpingo mmene uyenera kukhalira. Taonani apa pali Lazaro amene waukitsidwa kuchokera kwa akufa ndipo ali mchanjano ndi Khristu. Aponso pali Maria amene akuphunzira mawu a Mulungu ndipo akukula mchisomo cha Yesu Khristu. Ndipo penapa paliso Marita naye ali wotanganidwa kwambiri ndi ntchito yokoza chakudya. Iyi ndiyo mphatso yake yeniyeni ndipo akuyigwiritsa ntchito mphatso yakeyi. Ndiye mwachithunzi ichi tikuona kuti pali zinthu zitatu zomwe ndi zofunika kwambiri pa mpingo masiku ano. Poyamba mpingo ufunika kukhala ndi moyo watsopano mwa Yesu Khristu. Monga momwe tikuonera Lazaro mu kuti wauka kwa akufa kuti ali mchiyanjano tsopano ndi Yesu Khristu. Kachiwiri, mpingo uyenera kukhala ndi moyo wolambira ndi kukhala ndi chidwi pakumvetsera mawu a Yesu. Uwu ndiwo moyo weniweni watsopano umene tawuona mwa Mariya pamene wakhala pansi pa mapazi a Yesu. Ndipo kachitatu, kamene kali komaliza, mpingo kapena kuti a Khristu ayenera kutumikira mu mpingomo aliyense monga mwa mphatso yake. Taona chitsanzo cha Marita amene watanganidwa ku ntchito imene iye akuidziwa bwino. Okondedwa anzanga pa ulendo, ichi ndiyo chithunzi chamene mpingo wanu ndi wanga uyenera kukhalira masiku anu. Kodi inu mukutsimikiza mtima kuti zinthu zitatu izi zilimo mu mpingo wanu? Taonani kuti zonse izi zikuchitika mbanja limodzi lomwe Yesu anakachezera. Anzanga, kumbukirani kuti mpingo unayambika pa banja limodzi, ndipo malinga ndi mmene zinthu zikuyendera pakali pano zikuoneka kuti mpingo ukhoza kutheraso pa banja. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti mabanja awa lero si malo olambiramo monga kale, kaya kulandiramo mdalitso kapena kuyanjanamo ndi Khristu. Ayi, tsono taonani kuti Mariya wadzipereka kulambira komanso kukakamira Yesu. Uku ndiko kuonetsa chikondi chozama pa Yesu. Ndikunena zonsezi chifukwa cha mafuta a nunkho wambiri ndi wodula amene akudzoza nawo mapazi a Yesu. Tsono nkhani ya Mariyayi, anthu ena amaganiza kuti ndi Mariya uja wadama amene anasambitsa mapazi a Yesu. Ayi ndithu, tere mwina akadakhala pa mwene wake akadanena chilungamo chonse kuti siye. Pa nkhani izi ziwirizi tikuona kuti pali kufanana kwakuti mu nkhani ziwirizi onse anagwiritsa ntchito tsitsi kupukuta mapazi a Yesu. Verse 4. Koma Judas Iskarioti, mmodzi wa kuphunzira wake amene adzampereka iye, ananena, nanga mafuta onunkhira awa sanagulitsidwe chifukwa ninji ndi malupira atheka 300 ndi kupatsidwa kwa osauka? Koma ananena ichi si chifukwa anali kusamalira osauka, koma chifukwa anali mbala ndipo pokhala nalo thumba amaba zoyikidwamo. Nkhani ili pano ndi nkhani ya Judas Iskarioti amene anali msungi wa gulu limeneli. Pano iyeyu waonetsa khalidwe lake lenileni kuti sanali kusamala za anthu osauka, koma amangofuna kudzilemeretsa yekha. Ndipo kunena moona, Judas anali mbafa. Pokhala iye msungi anali kutengamo ndrama mthumba lija ndi kugwiritsa ntchito pa zofuna zake. Pano akusirira ndi kulakalaka ndalama za Mariya kuti zikadalowa mthumba lake iye akadatengapo gawo lake. Okondedwa anzanga pa ulendo, mundilole ndinene kuti ichi ndiyo chithunzi cha mpingo kapena chithunzi cha Khristu wena masiku ano. A Khristu ambiri komanso mipingo yambiri yayesedwa ndithu pa nkhani yakagwiritsidwe ntchito ka ndalama. Tsono inu mukaonetsetsa mu mpingo wanuwo, kodi ndalama zimagwira ntchito yomwe a Khristu asonkhera kapena kuti zimakagwira ntchito zina? Tiyeni tsono tione za mtengo wa mafuta omwe Mariya adadzoza nawo mapazi a Yesu. Pa verse 5 tikupeza kuti mafuta aja akadagulitsidwa akadapeza ndrama zokwanira 300 pesi. Tsono mtengowu ndi umene ukulingana ndi malipiro ogwira ntchito a munthu chaka chonse yathunthu. Ndiye taonani kuti Mariya waona kuti sangathe kugwiritsa ntchito yekha mafuta amenewa, ndipo waganiza zodzoza Yesu. Uku ndiko kudzipereka kwenikweni ku ntchito ya Mulungu, posaona kuti wina wapereka chiyani kapena kuti ndatsala nazo zingati. Pano paliphunziro lakuti ife tikadaphunzira kuchokera kwa Yesu tikadakhoza ndithu kupereka kokwanira ku ntchito ya Ambuye. Tsono ndifunse inu wakondedwa, kodi mukudziwa chifukwa chimene Mariya anagula mafuta odula amenewa? Musanayankhe, ndifuna ndikupatseni chithunzi chakuti Mariya anagula mafutawa kuchokera ku dziko la India kutali kumene kumamela zitsamba zonunkhira kwambiri mphiri la Himalaya. Tsono Mariya anagula ndi kusunga mafuta amenewa ndi cholinga chakuti akadzafa patsogolopo anthu adzazoze mtembo wake ndi mafuta amenewa. Koma taonani, Mariya atatha kuphunzira kapena kuti atatha kukula mchisomo cha Yesu, iye tsopano akutenga mafuta onsewa ndi kudzoza nawo Yesu. Apa Maria ndi pamene waonetsa kukula mu uzimu, waonetsanso chikondi chozama, komanso waonetsa moyo wolambira kuona ndi kulemekeza Mulungu. Koma pazonse waonetsasi, akupereka moyo wake wonse kwa Yesu. Tsono monga momwe mnunkho kapena kuti fungo lokoma la mafuta linadzaza nyumba ija, leloso fungo lomwe lilokoma la Yesu ladzaza dziko lonse lapansi. Haleluya. Verse 7-8. Pamenepo Yesu anati, mleke iye, pakuti anachisungira ichi tsiku la kuyikidwa kwanga. Pakuti osauka muli nawo pamodzi ndi inu nthawi zonse, koma simuli ndi ine nthawi zonse. Anzanga, chinthu chochitika apa ndi chinthu chofunika kwambiri kuti inu ndi ine tichidziwe. Kudzozedwa kwa Yesu inali njira imodzi yomwe Maria waonetsa kuti iye akulowa naye pamodzi Yesuyo mu ifa yake yomwe yayandikira. Maria akuchita izi chifukwa akudziwa kuti Yesu posachedwa apa akulowa mu ifa chifukwa cha machimo a dziko lonse lapansi kuphatikizapo machimo ake. Tere apa akudzozera thupi lake asanaphedwe. Komanso monga tidaonera mʼbuku la Mateyu, tidanena kuti Yesu amanena kuti monga fungo la mafuta linadzaza nyumba moja, momwe monso uthenga wabwino wadzaza dziko lapansi. Izi ndizoona ndithu chifukwa fungo ili la chinthu chimene chachitikachi ladzaza dziko lonse lapansi. Tsono ndifuna muone kuti pali kusiyana pakati pa Yudase Iskarioti ndi Maria amene wadzoza mapazi a Yesu. Ichi ndicho chithunzi cha mdima ndi kuoneka. Tere mosachita kufufuzira, tikuona kuti Yudasi Iskarioti ndi amene akuyimira mdima, pamene Maria ndi amene akuyimira kuoneka. Ndiye funso kwa inu, inuyo mumayimira chani pa banja lanu, mudzi wanu, kuntchito kwanu, komanso angakhale kumpingo kwanu? Kodi mumayimira kuoneka kapena mdima? Pomaliza pa ndima ino, ndifuna ndikuonetseninso chithunzi china chimene ndichofunikanso moyo wanu ndi wanga. Ambuye Yesu adanena kuti mleke iye, pakuti osauka muli nawo pamodzi ndi inu nthawi zonse, koma simuli ndi ine nthawi zonse. Wokondedwa, mwina mwafusa kale inu kuti kodi Yesu amadzitsutsa, popeza adanena kuti onani ndili pamodzi nanu nthawi zonse, komanso adanena kale kuti sindidzakusiyani inu. Yankho lake, ayi, samadzitsutsayi, popeza Yesu pano akutanthauza kuti ife tikhoza kumatumikira kapena kuthandiza osauka popeza ali pakati pathu. Koma sipafunika kugwiritsa ntchito nthawi yonseyi kumatumikira osauka, kuyiwala, kulandira chiphunzitso kwa Yesuyo, popeza ali ndi zambiri zoti ife tiyenera kuzidziwa. Mwanjira ina akunena kuti nthawi yothandiza osauka isalande nthawi yophunzira mawu a Mulungu. 9-11. Pamenepo khamu lalikulu la Yuda linadziwa kuti ali pomwepo, ndipo anadza, si chifukwa cha Yesu yekha, koma kuti adzaone Lazaro amene adamuukitsa kwa akufa. Koma asembe akulu anapangana kuti akaphe Lazaroso, pakuti ambiri a Yuda anachoka chifukwa cha iye na akhulupirira Yesu. Pano tikuona anthu kuti akukhamukira ku Betaniya komwe kunali Yesu. Ine ndikukhulupirira kuti akupita kumeneko ndi cholinga chakuti akaone Lazaro amene waukitsidwa kwa akufa. Ndipo monga verse 11 ili kuti anthuwo anakhulupirira, ine ndikuona kuti chikhulupiriro ichi ndi chija anthu anali nacho poyamba paja Yesu anali atangopita kumene ku Yerusalemu. Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi inu mumafuna Yesu chifukwa chakuti mudaona zozizwa kapena chifukwa chakuti mumankhulupirira? Verse 12-15. Yesu alowa mu Yerusalemu ndi misozi, mamwake khamu lalikulu la anthu amene adadza kuphwando pakuva kuti Yesu ali mkudza ku Yerusalemu. Anatenga makwata akanjedza natuluka kukakomana ndi iye nafula, hosana, wolemekezeka iye wakudza mdzina la Ambuye, ndiye mfumu ya Israeli. Koma Yesu mmene adapezaka bulu, anakhala pamenepo monga molembedwa. Usaope mwana wankazi wa Ziyoni, taona fumu yako idza wokhala pa mwana wa bulu. Pano tikuona Yohane akulemba mokondweletsa za Yesu amene anatsika kumwamba kufika mdziko lino lapansi. Nthawi ino ndi nthawi ya Pasika, ndipo anthu ambiri akuyembekezera komanso ali ndi chidwi pa nthawi imeneyi. Ndifuna ndikumbutse kuti paja Mateyu ndi amene adalemba kuti Yesu anabadwa mfumu ya Ayuda, monga momwe anzero akummawa amanenera. Tsopano pamene utumiki wake ukufika kumapeto, Yohane naye akumuonetsa Yesu kuti ndi mfumu ya Ayuda. Ndiye tinenenso kuti ufumuwu ndi umene adanena yekha kwa anthu onse, koma akulu sakuvomereza nkhani imeneyi. Tere nthawi ino ndiye kuti Yesu wamaliza utumiki wophunzitsa, ndipo sakuyendanso pamodzi ndi gulu la anthu ayi. Ndipo chimene akuchita ndiye kukwanitsa ulosi umene unanenedwa pa za iye. Yesu pano akukwera pa kabulu kulowa mu Yerusalemu pokwanitsa mawu ndi chifuniro cha Mulungu. Ngakhale Yohane sakutuza zambiri momwe Yesu analowera mu Yerusalemu, koma akutsindika kuti kulowa kwake kunali kukwaniritsa mawu apa Zakariya 9 vesi lake la 9, amene amati, kondwerani kwambiri mwana wankazi wa Ziyoni, fuula mwana wankazi wa Yerusalemu, taona fumu yako ikudza kwa iwe, ndiye wolungama ndi mwini chipulumutso, wofatsa ndi wokwera bulu ndi mwana wamphongo wa bulu. Ndiye mwachimene Yesu akuchita pano kuti akulowa mu Yerusalemu ndi kufuula kumeneko, zikutanthauza kuti akudzinenera kuti iye ndiye Mesiya wolonjezedwayo. Ganizo ili ndi limene likutsimikizika ndi mmene anthu akufuulira za iye kuti Hosana, wolemekezeka iye wakudza mʼdzina la Ambuye, ndiye mfumu ya Israeli. Koma taonani kuti Israeli wakoza kale chiwembu chakuti amupha tsopano nthawi ina iliyonse. Tsono tilipo mwepa, ndi bwino kuti ndinene ichi kuti nthawi yomwe Yesu wakhala akulowa mu mzinda uwu, amalowa mwakachetechete kudzera ku khomo la nkhosa. Tsono angakhale amachita izi, koma ndiyo nthawi yomwe amatumikira kugula anthu osiyanasiyana kusiyana ndi pano, pomwe wasiya kutumikira gulu la anthu, koma ndi pamene akulowa ndi mfuwu wa anthu. Tsono akuchita izi ndi cholinga chokwaniritsa mawu, ndi cholinga cha Mulungu monga ndinanena kale. Verse 16. Izi sanazidziwa akuphunzira wake poyamba, koma pamene Yesu analemekezedwa, pamenepo anakumbukira kuti izi zinalembedwa za iye ndi kuti adanchitira iye izi. Okondedwa anzanga pa ulendo, Yohane akulemba nkhaniyi patapita zaka zambirimbiri, zinthu izi zitachitika kale. Kutanthauza kuti ophunzira onsewa kuphatikizapo Yohaneyo sadazivetse nthawi imeneyo. Mwina tikhozenera kuti ndi Mariya yekha amene analowa mu imfa ya Yesu mwakudzoza thupi lake la Yesuyo asanaphedwe. Tera ophunzira awa adadzazindikira pambuyo-mbuyo pamene Yesu anauka kwa akufa. Tiye ndipitize kuwerenga verse 17 mpaka 19. Pamenepo khamulo limene linali pamodzi ndi iye mmene anayitana Lazaro kutuluka kumanda namuukitsa kwa akufa anachita umboni. Chifukwa cha ichiso khamulo linadza kudzakumana ndi iye chifukwa anava kuti iye adachita chizindikiro ichi. Chifukwa chake Afarisi ananena wina ndi nzake, muona kuti simupindula kanthu konse, onani dziko litsata pambuyo pake pa iye, ndime ino muli nkhani yochititsa chidwi, chifukwa taonani mzinda wonse wa Yerusalemu mwadzaza ndi anthu amene ali ndi chiyembekezo chachikulu komanso chosiyanasiyana. Pano pali anthu ena amene ali ndi chidwi ndi zozizwa zomwe Yesu wakhala akuchita. Ndipo pano pali anthu enanso amene ali ndi chilakolako chofuna kuona Lazaro amene anaukitsidwa kuchokera kwa akufa. Kenaka tikuonanso kuti Afarisi nawonso akonzekeranso kugwira ndi kupha Yesu. Ndipo pomaliza tikuona anthu ambiri amene abwera chifukwa cha phwando la Pasika. Tsono ndikufunseni kuti kodi mukada funa kumulangiza Yesu kapena kuti mukadafuna kupereka upangire kwa Yesu. Nthawi imeneyo mukadari atsarire ndani pakati pa Afarisi amene amafuna kumupa kapena pakati pa gulu la anthu amene amafuna kuona zoziswa. Tsono ine ndikuona kuti inu mwasankha kuti akanatsatira gulu la anthu amene amafuna kuona zoziswa. Koma tandilo lani ndifotokoze ichi. Yesu akanatsatira gulu la anthu amene iwo amafuna zoziswa. Ndiye kuti akadamulonga ufumu wa dziko lapansi. Kotero kuti inu ndi ine sitikadapulumutsidwa. Koma Yesu anasankha kupachikidwa pa mtanda chifukwa chofuna kuombola inu ndi ine lero. Haleluya. Ndipo ndineneso kuti kulowa uku mu Yerusalemu kunali kopambana kwa nthawi yochepa. Chifukwa kunatha pamene iye anapachikidwa pa mtanda. Chifukwa cha ine ndi inu. Koma taonani kuti ikudza nthawi yomwe Yesu adzalowadi ndithu ndi chigonjetso mtsogolomo mmene adzabwera ngati mfumu ya mafumu. Ndiye mundipoyenera kuti ndinene kuti munthu ndi wosadalirika ndithu chifukwa ndi anthu omwewa amene anali kufuula hosana pamene Yesu anali kulowa mu mzinda wa Yerusalemu. Tele ndi anthu omwewanso amene akufuula kuti mpachikeni okwanedwa. Kodi inu mukadakhalapo nthawi imeneyo? Mukadafuula nthawi yanji? Polowa mu mzinda kapena pompachika Yesu? Verse 20-24. Yesu akumana ndi Ahelene. Koma panali Ahelene wena mwa iwo akukwera kunka kukalambira pa phwando. Ndipo iwo anadza kwa Filipo wa ku Betsaida wa Galileya namfusa iye, ndikuti Mbuye tifuna kuona Yesu. Filipo anadza nanena kwa Andreya, nadza Andreya ndi Filipo nanena ndi Yesu. Koma Yesu anayankha iwo nati, yafika nthawi kuti mwana wa munthu alemekezedwe. Indetu indetu ndinena ndi inu, ngati mbewu ya tirigu sigwa nthaka ni ifa, ikhala pa iyo yokha, koma ngati ifa ibala chipatso chambiri. Pandime ino tikuona kuti Yesu walowa mkayisi. Tsono kayisi uyu anali ndi chipinda cha amayi komanso chipinda china cha Ahelene. Ndiye pano Ahelene afuna kuona Yesu. Ndipo chinali chinthu chovuta kuti Ahelenewa aone Yesu. Ndiye pamene Filipo ndi Andreya anapita nawo kwa Yesu, tikuona kuti Yesuyo akuyankha mwafanizo la kubyala mbewu ya tirigu. Tsono pamene tikumaliza, Yesu akuonetsa kufunika kwa ifa yake imene inali kubwera posachedwa. Yesu anali kunena kuti ifa yake inali yovomerezeka ndi Atate, komanso inali yovomerezeka ndi iye mwini. Kutanthauza kuti anali ndi mphamvu ya kudzipereka yekha. Komanso cholinga chake chinali chakuti ifa imene ikabale chipatso monga momwe imachitira mbewu ya tirigu ikagwa nthaka. Tele tikutsindika kunena kuti inu ndi ine ndife chipatso cha chimene Yesu anabala kupyolera mwa ifa yake ya pantanda icha. Lelo tilekeza pano. Koma ndikukumbutseni kuti timasanthula Yohani chapter 12 verse 1 pana 24. Pamene taona kuti Myuda ndi Ahelene wena achitira umboni za Yesu. Ambuye adalitse inu. Amen.
Meneyo anali mbale Osman Chilola Manda utisugulela kusantula maumulungu kuchokera ku Yohane chapter 12 ndipo makamaka tinali pa verse 24, verse lofunikira kwambiri ukhuzana ndi umboni wa Myuda. Izi ndza mprogramu yathu ya tisanthule Bible yomwe imatipatsa mpata inuyo ndi ine kuti tithe kusanthula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka Chivumbulutso. Ndikaulendo ndithu kotengera zaka 5 pafufupi zaka 5 pangʼono utenga buku mchipangano chakale kubwera uchipangano chatsopano kubwerera chakale mwabwereranso chipangano chatsopano. Ulendo ndithu wa pangʼono kusanthula chapter ndi chapter, buku ndi buku, verse ndi verse. Mprogramu yathu yotsatira mbale Osman Chilola Manda zapitiriza kusanthula Yohane chapter 12 ndipo tidzayambira pa verse 25. Bwanji ndikusiyeni makera wathu kuti ngati muli ndi mafunso kapena ndi manga mukhoza kulemberako ma SMS pa 0833 500 222, 0833 500 222. kalata, lembirani ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Ndipo kakala email ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.